สวัสดีค่ะวีโอเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่29พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มระหว่างพักรบวันที่5ผู้นำโลกชี้แนวทาง2รัฐคือคำตอบเดียวในการยุติความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ญี่ปุ่นขึ้นแท่นหุ้นส่วนระดับสูงของเวียดนามเคียงข้างจีนอินเดียและสหรัฐอินเดียชื่นมื่นช่วย41คนงานออกจากอุโมงค์ได้สำเร็จจีนซ้อมรบติดพรมแดนเมียนมากดดันชนกลุ่มน้อยและทหารให้หยุดยิงส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์เวียดนามสร้างพื้นที่ส่วนขยายของเกาะในทะเลเพื่อขานอำนาจจีนพิพิธภัณฑ์และปิดท้ายกันวันนี้พิพิธภัณฑ์รถฝรั่งเศสเปิดให้แฟนคลับขับรถในฝันจากหนังดังได้จริงเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าของการพักรบซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นวันที่5แล้วก็มีการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณรัฐพล
ใช่ครับคุณอธิการครับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับก็ได้ปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก12คนในวันอังคารนะครับขณะที่อิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์เป็นการแลกเปลี่ยนอีก30คนระหว่างการพักรบเป็นวันที่5ของสงครามที่กินเวลามา7สัปดาห์นะครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับหมื่นคนนะครับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC กล่าวว่าตัวประกันทั้ง12คนถูกนำตัวออกจากกาซาเพื่อข้ามมาพรมแดนในอิสราเอลในวันอังคารโดยกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าเป็นพลเมืองอิสราเอล10คนและชาวต่างชาติ2คนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นตัวกลางการเจรจาระบุว่าตัวประกันอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวล่าสุดนี้ประกอบด้วยผู้หญิง9คนและเด็ก1คนขณะเดียวกันภาพวิดีโอโดยสำนักข่าวอัลจาซีราแสดงให้เห็นรถบัสขนนักโทษชาวปาเลสไตน์เดินทางออกจากเรือนจำแห่งหนึ่งในเขตเวสต์แบงค์ที่อิสราเอลครอบครองอยู่อิสราเอลประกาศนะครับว่าได้ปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์30คนออกจากเรือนจำดังกล่าวแล้วและศูนย์กักกันในนครเยรูซาเล็มด้วยนะครับโดยคาดว่าเป็นชาย15คนและหญิง15คนข้อตกลงพักรบฉบับแรกระหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นมีผลเริ่มบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและมีการขยายเวลาไปอีก2วันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายแลกเปลี่ยนตัวนักโทษและส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาครับคุณอธิการ
ค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาแล้ว81คนค่ะเป็นชาวอิสราเอล60คนซึ่งประกอบด้วยผู้หญิงและเด็กทั้งหมดนะคะและมีชาวต่างชาติ21คนส่วนใหญ่เป็นพลเมืองชาวไทยที่เป็นคนงานภาคการเกษตรในอิสราเอลส่วนฝั่งอิสราเอลเองนะคะก็มีการปล่อยชาวปาเลสไตน์ออกมาแล้ว150คนเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยอย่างไรก็ตามอิสราเอลเผยว่าอาจมีการขยายเวลาการใช้ข้อตกลงนี้ออกไปภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากลุ่มฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลอีกวันละอย่างน้อย10คนโดยหากการเจรจาดังกล่าวลุล่วงไปก็หมายความว่าจะมีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่เป็นผู้ชายเป็นครั้งแรกหลังจากวันพุธนี้เป็นต้นไปนะคะคุณรัตพลขณะที่สถานการณ์ในกาซาก็ค่อนข้างสงบค่ะเนื่องจากข้อตกลงพักรบชั่วคราวแต่ว่าทางทหารอิสราเอลก็รายงานว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้น3ครั้งใกล้กับจุดที่กองทัพอิสราเอลประจำการอยู่ที่ภาคเหนือของกาซาซึ่งถือว่าละเมิดเงื่อนไขการพักรบนะคะและทางการอิสราเอลก็ประกาศว่าเมื่อข้อตกลงพักรบสิ้นสุดลงอิสราเอลจะเริ่มการโจมตีในกาซาอีกครั้งเพื่อขับไล่และกำจัดกลุ่มฮามาสแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ขอให้อิสราเอลนั้นใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและขอให้ปกป้องชีวิตพลเรือนในกาซาด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับตอนนี้มาดูปฏิกิริยาของผู้นำโลกของหลายประเทศนะครับผู้แทนชาวอาหรับและสหภาพยุโรปนั้นร่วมประชุมกันที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนเมื่อวันจันทร์นะครับและเห็นพ้องต้องกันว่าแนวทาง2รัฐคือคำตอบเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์โดยบรรดาผู้แทนกล่าวว่าทางการปาเลสไตน์นั้นควรเป็นผู้ปกครองฉนวนกาซาไม่ใช่กลุ่มฮามาสนายโจเซฟบอร์เรลประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวที่บาร์เซโลนาว่าสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศและเกือบทุกคนที่เข้าร่วมประชุมต่างเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมีแนวทาง2รัฐโดยปาเลสไตน์ต้องการจัดการเลือกตั้งและเข้าบริหารกาซาชั่วคราวเพื่อเลี่ยงสภาพสูญญากาศทางอำนาจก ก่อนที่กาซาจะมีผู้นำชุดใหม่มาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
is the best and only long-term guarantee for Israel's security. There will not be peace or security for Israel without a Palestinian state.
ครับและรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนไอมานซฟาดีกล่าวว่าประชาชนปาเลสไตน์ควรมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครควรจะเป็นผู้นำของพวกเขาและการเจรจาหลังสงครามว่าใครจะปกครองกาซานั้นควรอยู่ในกรอบของการรวมฉนวนกาซากับเวสต์แบงก์เป็นเขตปกครองเดียวกันด้วยนะครับทั้งนี้แนวทางสองรัฐคือการตั้งประเทศปาเลสไตน์ที่รวมทั้งเวสต์แบงก์และกาซาควบคู่กันไปกับประเทศอิสราเอลการหารือที่เรียกว่า The Union for the Mediterranean ครั้งนี้เป็นการประชุมกันของประเทศสมาชิก43ประเทศประกอบด้วยประเทศในสหภาพยุโรปแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางโดยที่อิสราเอลนั้นมีได้เข้าร่วมการประชุมครับคุณผู้ชม
ค่ะขยับกันไปที่ญี่ปุ่นและเวียดนามนะคะมีข้อตกลงกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะท่ามกลางการขยายอิทธิพลในภูมิภาคของจีนตามรายงานของ AP นะคะโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะและประธานาธิบดีเวียดนามหวอหวันเถืองได้หารือกันที่กรุงโตเกียวและตกลงที่จะขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงการดำเนินงานด้านยุทโธปกรณ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและยังได้เริ่มพูดคุยเรื่องโครงการความช่วยเหลือด้านการทหารจากญี่ปุ่นแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีแนวคิดคล้ายกันในภูมิภาคนะคะแถลงการร่วมที่ได้จากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นและเวียดนามได้อยู่ในสถานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านทำให้ความร่วมมือของสองประเทศอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและพร้อมขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปนะคะและที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มีการเร่งสานสัมพันธ์กับเวียดนามในฐานะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในช่วงเวลาที่การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐและประเทศตะวันตกนั้นทวีความเข้มข้นมากขึ้นและการประกาศสถานะใหม่เมื่อวันจันทร์นั้นหมายความว่าสถานภาพความสัมพันธ์ที่เวียดนามมีกับญี่ปุ่นนั้นอยู่ในจุดที่เป็นหุ้นส่วนระดับสูงเทียบเท่ากับสหรัฐจีนและทางอินเดียด้วยค่ะคุณรัตพลคะเกี่ยวเนื่องกับเวียดนามนะคะวันนี้เรามีบทวิเคราะห์นะคะจากห้องข่าวของ VOA นะคะที่มีความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มองว่าการที่เวียดนามนั้นกำลังสร้างพื้นที่ส่วนขยายของเกาะในทะเลจีนใต้เนี่ยอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เหมือนจะมุ่งเป้าเป็นการตอบโต้พฤติกรรมที่มีท่าทีก้าวร้าวของจีนในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทอยู่ก็เป็นได้และคุณรัตพลมีรายละเอียดค่ะ
ครับคุณธิการผู้สื่อข่าว VOA ก็ได้สัมภาษณ์นักวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ล่าสุดนะฮะที่เวียดนามเนี่ยมีการขุดลอกขยายพื้นที่เกาะแก่งในหมู่เกาะสแปดลี่ที่เป็นพื้นที่พิพาททางทะเลกับจีนนะครับนักวิเคราะห์มองนะครับว่ารัฐบาลกรุงฮานอยนั้นกำลังพยายามคัดค้านและต้านทานอำนาจจีนนะครับในเขตทะเลจีนใต้การขยายพื้นที่เกาะแก่งในบริเวณดังกล่าวนั้นดำเนินมาแล้วราว2ปีและส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดนั้นเรียกว่าแนวปะการังบาร์กแคนาดารีฟนะครับตามข้อมูลของศูนย์ Center for Strategic International Studies Asia Maritime Transparency Initiative เรียกย่อๆว่า AMTI นะครับหน่วยงานนี้ประเมินจากการสำรวจแล้วก็พบว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยการก่อสร้างการขุดลอกของเวียดนามได้ขยายพื้นที่เขตพิพาททางทะเลไปแล้วของตน3ตารางกิโลเมตรโดยการขุดพื้นที่รอบล่าสุดนั้นเกิดขึ้น2พิกัดในเดือนเดียวนะครับซึ่งก็คือเดือนตุลาคมหากเทียบกับจีนนะเราบอกของเวียดนามเนี่ยขุดลอกก่อสร้าง3ตารางกิโลเมตรจีนนั้นขยายพื้นที่ 12.9 ตารางกิโลเมตรคุณธิการในช่วงปี2013ถึง2016ตามข้อมูลของ AMTI นะครับทางด้านหน่วยงานคลังสมองของจีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้นะครับชื่อSouth China Sea Probing Initiative ระบุว่าแนวปะการัง Bark Canada Reef ที่รู้จักในหรือที่รู้จักในภาษาเวียดนามว่าใบเทียนไช่เป็นการอ้างคืนสิทธิ์ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วของฝ่ายเวียดนามและทำให้พิกัดดังกล่าวเป็นพื้นที่ภายใต้การอ้างสิทธิ์ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในหมู่เกาะสแปดลี่นะครับทั้งนี้นะครับจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปดลี่แล้วก็ขยายสิ่งปลูกสร้างแถมยังทำให้พื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ทางทหารด้วยนะครับเกรกรีโพลลิงผู้อำนวยการของหน่วยงาน AMTI บอกกับ VOA ภาคภาษาเวียดนามนะครับบอกว่าการดำเนินงานของเวียดนามนั้นเป็นการตั้งรับนะฮะและมีขอบข่าย งานนั้นเล็กกว่าของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้บอกว่าปัญหาของการขุดลอกพื้นที่ดังกล่าวนะครับทำให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมานะครับข้อสังเกตนี้ของโพลิงเนี่ยคล้องจองกับหน่วยงานวิลสันเซ็นเตอร์ที่ระบุว่าการขุดทำลายแนวปะการังนั้นเกิดขึ้นในการขยายพื้นที่และเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในทะเลจีนใต้นะครับทางด้านเรย์มอนด์พาวเวลผู้อำนวยการโครงการโปรเจกต์มายูชูอินเดอะเซาท์ไชน่าซีแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวถึงสิ่งปลูกสร้างของจีนในทะเลจีนใต้ว่าได้ส่งภาพสัญลักษณ์ของการมีอำนาจลึกเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านหลายประเทศดังนั้นนะครับเขาบอกว่าเวียดนามน่าจะสรุปว่าไม่มีทางเลือกอื่นมากนักนอกจากจะตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันบ้างนะครับทางด้านฮองเวียดผู้เชี่ยวชาญด้านข้อพิพาททางทะเลนะครับในพื้นที่ดังกล่าวทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม National University of Ho Chi Minh City กล่าวว่าเวียดนามนั้นอาจจะกำลังทดสอบว่าจีนยอมรับได้เท่าใดต่อกิจกรรมของรัฐบาลฮานอยในพื้นที่พิพาทนะครับเขาบอกว่าหากว่าจีนไม่พอใจจีนเองก็ไม่มีเหตุผลมากพอที่จะอ้างให้เวียดนามหยุดการก่อสร้างเพราะจีนก็ได้ขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเวียดนามมากและยังทำให้เกาะบางแห่งนั้นเป็นพื้นที่ทางทหารเสียด้วยซ้ำครับคุณอธิการ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่เราเกาะติดมาอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือการช่วยเหลือคนงาน41ชีวิตของอินเดียออกมาจากอุโมงค์ซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียสามารถช่วยคนงานทั้งหมดออกมาได้สำเร็จแล้วนะคะโดยการช่วยเหลือคนงานเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเจาะเข้าไปถึงด้านในของอุโมงค์ได้สำเร็จโดยใช้วิธีเจาะทะลุหินดินและคอนกรีตเพื่อนำตัวพวกเขาออกมาผ่านท่อขนาด90เซนติเมตรเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าคนงานทุกคนมีสภาพร่างกายแข็งแรงดีบางคนออกมาจากอุโมงค์พร้อมรอยยิ้มทุกคนต่างได้รับพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีสดใสและพิธีต้อนรับตามธรรมเนียมของชาวอินเดียนะคะโดยเจ้าที่ระดับสูงของรัฐอุตรขันโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้โพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าผมต้องการบอกกับเพื่อนๆที่ออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วว่าความกล้าหาญและความอดทนของพวกคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแล้วก็ทางผู้นำอินเดียนั้นได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับคนงานทั้งหมดนะคะบรรดาคนงานถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลทันทีที่ออกจากอุโมงค์เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะกลับสู่ภูมิลำเนาของพวกเขาต่อไปด้านอนันต์มหินทราประธานเครือบริษัทมหินทรากรุ๊ปโพสต์ใน X ด้วยว่าหลังจากที่อุปกรณ์ขุดเจาะที่ทันสมัยต่างๆนั้นใช้ไม่ได้ผลในที่สุดก็เป็นนักขุดเหมืองแบบรูหนูที่สร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งน่าจับตามองมากในภูมิภาคใกล้บ้านเรานะครับทางการจีนนะครับได้เรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในเมียนมานะครับหลังจากที่นักรบของกองกำลังชนกลุ่มน้อยสามารถยึดจุดผ่านแดนตามแนวพรมแดนของจีนของเมียนมาและจีนไว้ได้หลายแห่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันนะครับจีนก็เดินหน้าซ้อมรบด้วยการใช้กระสุนจริงบริเวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายนะฮะเพื่อการทดสอบการเคลื่อนกำลังพลในคำพูดของจีนนะครับและบอกว่าต้องการที่จะทดสอบศักยภาพในการป้องกันชายแดนและการโจมตีของหน่วยฐานต่างๆของกองทัพจีนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฉุกเฉินนะครับตามข้อความที่ระบุในหนังสือพิมพ์ของ PLA Daily ของกองทัพนั่นเองนะครับความวุ่นวายตามแนวชายแดนทางใต้ของจีนนั้นกำลังสร้างความระคายเคืองให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งซึ่งให้การสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนนะครับกรุงปักกิ่งกังวลครับว่าความขัดแย้งครั้งล่าสุดในเมียนมานั้นอาจจะลุกลามข้ามพรมแดนไปในจีนในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็มีปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้ามนุษย์อยู่แล้วตลอดจนกรณีการล่อลวงชาวจีนจำนวนมากเข้าไปในเมียนมาเพื่อทำงานให้กับอาชญากรไซเบอร์และแก๊ง call center ต่างๆครับคุณผู้ชม
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะม มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้เขียวยกแผงเลยค่ะคุณรัตพลดาวโจนส์นะคะบวก84จุดนะคะที่ 35,417 จุด S&P บวก4จุดที่ 4,555 จุด Nasdaq บวก41จุดที่ 14,282 จุดนะคะราคาทองคำบวก 1.44% ค่ะที่ 2,041 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก72สตางค์ค่ะไปที่ข่าวเศร้าในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนโลกนะคะคุณรัตพล
ครับคนที่ติดตามข่าวการลงทุนนะฮ
ะ
ก็คงจะคุ้นชื่อกับบริษัท Berkshire Hathaway นะครับของ Warren Buffett นั่นเองนะครับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนคนดังเขามีมือขวาคนหนึ่งนะชื่อชาร์ลีมังเกอร์เป็นรองประธานบริหารของบริษัท Berkshire Hathaway นั่นเองชาร์ลีมังเกอร์เสียชีวิตแล้วนะฮะคุณผู้ชมในวันอังคารด้วยวัย99ปีนะครับมังเกอร์นั้นจะมีอายุครบ100ปีในวันที่1มกราคมปีหน้าเขาได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ประธานบริหาร Berkshire Hathaway กล่าวในแถลงการณ์ว่า Berkshire Hathaway นั้นจะไม่เติบโตขึ้นมาอย่างในปัจจุบันได้หากปราศจากแรงบันดาลใจสติปัญญาอันหลักแหลมและการมีส่วนร่วมของชาลีนะครับมังเกอร์รับตำแหน่งรองประธานบริษัท Berkshire Hathaway มาตั้งแต่ปี1978นะครับเขาทำงานใกล้ชิดกับบัฟเฟตต์ในการบริหารบริษัทเพื่อการลงทุนแห่งนี้และเป็นผู้ที่คอยบอกคอยเตือนบัฟเฟตต์เมื่อทำผิดพลาดในการลงทุนนะครับการจากไปของมังเกอร์มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการบริหารงานของ Berkshire Hathawayโดยขณะนี้บริษัทมีรองประธานบริหารอีก2คนคือเกรกอาเบลและอจิตอาจินที่ดูแลงานด้านบริหารทั่วไปขององค์กรซึ่งคาดว่าอาเบลนั้นจะเข้ามาเป็น CEO ของบริษัทหากว่าบัฟเฟตต์ไม่สามารถรับตำแหน่งดังกล่าวได้อีกต่อไปครับคุณธิการ
ค่ะมากันที่ทิศทางการจับจ่ายนะคะก็ปิดฉากกันไปแล้วสำหรับการจับจ่ายช่วงสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้านะคะปรากฏว่าชาวอเมริกันก็พากันสร้างสถิติใหม่นะคะด้วยยอดช็อปทะลุ 38,000 ล้านดอลลาร์บนโลกออนไลน์ถือเป็นการส่งสัญญาณฤดูการจับจ่ายช่วงเทศกาลอันแข็งแกร่งนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะยอดจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์พุ่งถึง 7.8% ในสัปดาห์ Cyber Week นะคะซึ่งเป็นการนับรวมช่วงเวลาตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึง Cyber Monday อ้างอิงข้อมูลของ Adobe Analytics นะคะที่บอกว่าสูงกว่าคาดการณ์ของบริษัทที่ 5.4% ทีเดียวนะคะด้านสมาพันธ์ธุรกิจค้าปลีกแห่งชาตินะคะหรือ NRF ก็ระบุในวันอังคารว่ามีชาวอเมริกันกว่า200ล้านคนที่เข้าไปซื้อสินค้าลดกระหน่ำกันทั้งในห้างร้านแล้วก็ทางออนไลน์ในช่วงสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้านะคะเพิ่มขึ้นกว่าระดับ196ล้านรายเมื่อปีก่อนแต่ว่าถ้าดูเป็นรายกลุ่มเนี่ยจะพบว่านักช็อปออนไลน์เพิ่มขึ้น 3.1% นะคะก็น่าสนใจทีเดียวขณะที่ยอดจับจ่ายลดลงเล็กน้อยนะคะโดยในปีนี้ค่ะผู้บริโภคซื้อสินค้าช่วงเทศกาลอยู่ที่321ดอลลาร์ต่อคนนะคะขณะที่ยอดช็อปเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่325ดอลลาร์กับอีก44เซนต์ต่อคนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจับจ่ายช่วงเทศกาลสิ้นปีแบบนี้นะคะ
ครับคุณนิธิการนี่บาดเจ็บไปเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือยังไงครับ
ดิฉันไม่กล้าเปิดเผยตัวเลขค่ะ เพราะว่าดิฉันคิดว่าน่าจะอาจจะน้อยกว่าหรือพอๆกันกับ200ล้านคนนะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุด้วยกันนะคะ
ครับเอาล่ะเรื่องต่อมานี่เราติดค้างคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้ผมก็ฟุ้งมากไปหน่อยเลยไม่มีเวลาเล่าเต็มๆเรื่องคำศัพท์แห่งปีคุณนิธิการ
ค่ะ
Merriam-Webster นะพจนานุกรมภาษาอังกฤษก็ได้ยกให้คำว่า authentic เป็นคำศัพท์แห่งปี2023คุณโดยเป็นคำที่สะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศการแพร่ข้อมูลเท็จและกระแสปัญญาประดิษฐ์นะเน้นคำว่าประดิษฐ์นะปีเตอร์โซโคโลสกี้บรรณาธิการใหญ่ของ Merriam-Webster ให้สัมภาษณ์กับ AP นะฮะว่าการเสิร์ชความหมายของคำว่า authentic เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นสถิติใหม่ในปี2023นะครับและบอกได้ว่าเราพบว่าปี2023นั้นเป็นปีแห่งวิกฤตของการมีตัวตนที่แท้จริงเมื่อพบว่าเราตั้งคำถามถึงตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นเราก็ให้คุณค่ามันมากขึ้นครับ AP รายงานถึงข่าวใหญ่ๆของปีที่เกี่ยวข้องกับตัวตนที่แท้จริงที่สนับสนุนคำว่า authentic ด้วยนะโดยข่าวที่ยกขึ้นมานะครับก็คือข่าวความแพร่หลายของปัญญาประดิษฐ์ ของบริษัท ChatGPT และวิกฤตผู้บริหารของ OpenAI ผู้ผลิตโปรแกรมนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของความเป็นตัวเองที่แท้จริงที่ถูกสะท้อนในการผกผันของชีวิตเจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษในขณะที่อีลอนมัสก์นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม X ก็ได้เร่งร้าวให้ผู้นำภาคส่วนต่างๆนั้นพูดอย่างเป็นตัวตนจริงๆด้วยการมี account บนแพลตฟอร์ม X นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของ authentic นะฮะในพจนานุกรม Merriam-Websterมีหลายความหมายนะม
ี
หลายบริบทละกันความหมายในทิศทางเดียวกันแต่ว่าบริบทแรกบอกว่าแปลว่าไม่ปลอ
ม
ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมาโดยใช้อธิบายของที่แท้ทรูของที่แท้
ของแท้
ของแท้นะฮะบริบทที่2สะท้อนบุคลิกและตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคน
คือเรียลน่ะ
ใช่ค
ุ
ณเป็นคนเรียลคุณเป็นคนออเทนติกนะฮะบริบทที่3คือเป็นไปตามข้อเท็จจริงอันนี้ก็คือง่ายๆว่าaccount นี้ account จริงหรือเปล่า authentic หรือเปล่านะข่าวนี้เป็นข่าวที่จริงหรือเปล่า authentic หรือเปล่านะบทที่4ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ถูกทำมาตามตำรับแบบฉบับดั้งเดิมคุณนึกถึงอะไรคุณนิติการ
นึกถึงแบบก๋วยเตี๋ยวอะที่เป็นต้นตำรับ
สูตร
ราเมงต้นตำรับเนี้ย
นั่นก็คือคำว่า authentic ในบทที่4
ค่ะ
บริบทที่5ก็คือเป็นไปตามต้นฉบับเพื่อที่ว่าจะสามารถนำมาผลิตส่วนสำคัญสำคัญขึ้นใหม่ได้นะครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือคำว่า authentic เป็นคำศัพท์แห่งปี2023ต่อจากคำคำหนึ่งของปี2022คือคำว่า gaslighting นะผมจำได้คุณธิการเป็นคนรายงานเองข่าวนี
้
ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่บงการจิตใจหลอกลวงบิดเบือนความจริงก็คือปั่นให้ไปเชื่อในอีกทางหนึ่งนั่นเองนะฮะ
ออ
เทนติกถูกพิจารณาควบคู่กับคำศัพท์อื่นๆในกระแสของปีนี้อีกหลายคำครับคุณผู้ชมแม้จะไม่สามารถชนะใจกรรมการได้นะแต่คำศัพท์อื่นๆเหล่านี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็สะท้อนความเปลี่ยนไปของสังคมได้เช่นกันได้แก่คำว่า risk ที่แปลว่าเสน่ห์เป็นคำสแลงนะครับแล้วก็คิบบุตซึ่งเป็นย่านการเกษตรของชุมชนที่ลงหลักปักฐานของคนในอิสราเอลและที่คงยังจำกันได้ก็คือคำว่า implode นะฮ
ะ
ก็คือสาเหตุของการระเบิดจากภายในที่ทำให้เกิดการระเบิดของเรือดำน้ำไททันนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะฮะคำว่า dead name ก็เป็นกลุ่มที่ความหลากหลายทางเพศนั้นมักจะใช้สำหรับผู้ที่เอาชื่อตอนเกิดไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วบอกว่านั่นคือเดดเนมของฉันเพราะตอนนี้ได้เลือกชื่อที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริง
ก็คือโกเกิดใหม่ในเพศสภาพของตนนั่นเองน่าสนใจมากค่ะก็ไปตามอ่านกันได้นะคะทางเว็บไซต์ viewa.thai.com เท่านั้นนะคะของแท้เลยนะคะและคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นของแท้อีกรออยู่ค่ะ Voice of Americaพิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศสนะคะเอาใจคอหนังและคอรถยนต์นะคะให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่พิเศษยิ่งกว่าคือสามารถที่จะขับรถซึ่งเคยปรากฏในภาพยนตร์จอเงินชื่อดังมากมายนะคะและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ฝันของผู้ที่อยากลองขับรถยนต์ที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มไม่ว่าจะเป็นรถเต่า Volkswagen Beetle จากเรื่อง Herbie รถซิ่งในตำนานจาก Fast and Furious หรือว่ารถ DeLorean สุดคลาสสิกที่ขับทะลุข้ามเวลาใน Back to the Future ทั้งหมดนี้ครับสามารถเป็นจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แห่งใหม่ที่ชื่อว่า Movie Cars Central ที่เมืองเอทเรซีที่ตั้งอยู่ราว50กิโลเมตรทางตอนใต้ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสฟรองการิเอนักสะสมรถและอดีตตัวแทนจำหน่ายรถยนต์วัย39ปีได้ปรับใช้พื้นที่โรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่สร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรถยนต์วินเทจหรือว่ารถสไตล์ย้อนยุคที่มีจำนวนทั้งสิ้น43คันโดยรถเหล่านี้มีความคุ้นตาเนื่องจากเคยใช้ในการถ่ายทำจริงในภาพยนตร์ชื่อดังหรือว่าบางส่วนถูกสร้างเลียนแบบขึ้นมากาลิเอเริ่มสะสมรถในวัย21ปีเล่าว่ารถยนต์คันที่ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่สุดยอดคือรถเชฟโรเลต Chevrolet Malibu จากยุค70ซึ่งเป็นเพียง1ใน2คันที่นักแสดงชื่อดังไรอัน กอสลิงใช้ขับในภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Drive ในปี2011นักสะสมรถคนนี้เผยว่าในการถ่ายทำภาพยนตร์มักที่จะมีรถสำรองเอาไว้หลายคันเพราะบางฉากมีความผาดโผนจนบางครั้งทำให้รถต้องเสียหาย ในหนังเรื่อง Drive ใช้รถยนต์ทั้งหมด3คันหนึ่งในนั้นพังยับเยินระหว่างการถ่ายทำจนเหลือแค่2คันเท่านั้นและนี่คือหนึ่งในรถที่ไรอันกอสลิงครอบครองและขับในนครลอสแองเจลิสแม้ว่ารถเชฟโรเลต ชาเวลมาลิบูคันนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองขับแต่ที่พิพิธภัณฑ์ Movie Cars Central เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยอมควักกระเป๋าได้ทดลองขับรถยนต์วินเทจที่มีจำนวนมากกว่า10รุ่นซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐและเคยปรากฏบนภาพยนตร์ชื่อดังมากมายกาลิเออธิบายว่าตัวของเขานั้นอยากทำบางสิ่งที่คล้ายกับพิพิธภัณฑ์แต่มันยังต้องมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ดังนั้นผู้เยี่ยมชมจะสามารถขับรถเหล่านี้ในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้หรือแม้กระทั่งบนถนนจริงๆหนึ่งในรถยนต์ที่อนุญาตให้เช่าขับคือรถเดลอเรียนจากภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ในปี1985ซึ่งในหนังพาหนะคันนี้มีความสามารถคล้ายกับไทม์แมชชีนใช้ขับข้ามห้วงเวลาไปสู่ทั้งอดีตและอนาคตในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีรถรุ่นที่น่าสนใจอีกจำนวนมากอย่างเช่นรถแบทโมบิลจำนวน2คันซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรถที่สร้างเลียนแบบจากภาพยนตร์แบทแมนที่กำกับโดยทิมเบอร์ตันปี1989รถรุ่น Ford Gran Torino จากเรื่อง Starsky & Hutch และรถ Ferrari 398 GTS จากเรื่อง Magnumยิ่งไปกว่านั้นกาลิเอยังเป็นเจ้าของรถที่มาจากภาพยนตร์แฟรนไชส์รถซิ่งชื่อดังอย่าง Fast and Furious มากถึง12คันและรถ8คันที่เขาครอบครองเป็นรถที่ใช้ในการถ่ายทำจริงตามรายงานยังระบุว่าพิพิธภัณฑ์ Movie Car Central นะครับเตรียมต้อนรับรถยนต์อีกจำนวน3คันเข้ามาเสริมทัพโดยหนึ่งในนั้นเป็นรถที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง RoboCop จากปี1987ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นในรัฐเมนในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าคุณรัฐพลเพราะว่ามีขาช็อปที่กลัวจะช็อปไม่ทันก็เลยมาช็อปล่วงหน้าแต่กลายเป็นเหตุวุ่นวายไปซะได้ค่ะเสียงมาก่อนตัวเลยนะคะเป็นกวางค่ะที่ไปป่วนห้างร้านในวันหยุดยาวนะคะคลิปนี้ได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานตำรวจร็อกแลนด์เมนนะคะก็บันทึกได้จากกล้องติดตัวตำรวจนี่แหละค่ะก็เห็นความวุ่นวายในห้างคือเกิดขึ้นในวันขอบคุณพระเจ้า23พฤศจิกายนนะคะตำรวจไปลงพื้นที่เพราะว่ามีระบบแจ้งเตือนของทางร้านดังขึ้นทางร้านก็เลยคิดว่าน่าจะมีโจรมาบุกร้านไปมากลับกลายเป็นเจ้ากวางต้นเหตุนี่แหละค่ะสุดท้ายก็คือทีมผู้จัดการร้านค้าและตำรวจก็ต้องช่วยกันพาเจ้ากวางตัวนี้ออกจากจุดเกิดเหตุไปได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าร้านนั้นสามารถกลับมาเปิดได้ทันในวัน Black Friday ที่ผ่านมานี้หรือเปล่านะคุณรัตพล
น้องมาซื้อคอสตูมแต่งวันคริสต์มาส
อ๋อล่วงหน้าไปเลยแต่ว่าลืมหยิบกระเป๋าตังค์เลยวิ่งกลับไปนะคะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธี
ร
รั
ตน์ครับ
น้องก็ยังตื่นเต้นกับเทศกาลนี้แล้วก็มาจับจ่ายซื้อของแต่ไม่ผ่านไซเบอร์ใช่ไหมคะมาด้วยตัวเองเลย ถ้าผ่านไซเบอร์ก็จะเป็นผู้ประสบเหตุเหมือนคุณนิติการที่บาดเจ็บสาหัสใช่ไหมคะ
น้องกลัวกดพลาด
นะกลัวกดใส่ตะกร้าแล้วไม่สะดวกก็เลยมาซื้อเองที่ร้านแต่กลายเป็นพังร้านไปซะมากกว่าจะได้ซื้อนะคะ
ค่ะแต่ทำให้คนในช่วง Cyber Week ทำให้คนซื้อของมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคนเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือเป็นเพราะแรงกระตุ้นหรือวิถีชีวิตเดิมก็ยังมีอยู่แต่ว่าบนโลกออนไลน์มันดึงดูดจากโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆเราวิเคราะห์กันยังไงไม่แน่ใจ
ค
ุ
ณ
ธีร
พูดได้ประเด็นน่าสนใจนะคะเพราะว่าในข้อมูลของทาง Adobe Analytics ที่เขาวิเคราะห์เรื่องการช้อปปิ้งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของส่วนลดที่มีการหั่นกันไปในต้องใช้คำว่าลดกระหน่ำเนี่ยในสหรัฐปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยทำให้ดึงดูดผู้บริโภคที่มีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาลงมาแทนที่จะจ่ายในราคาเต็มก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคที่มีกลยุทธ์ในการจับจ่ายเนี่ยเริ่มคิดว่าอ๋อเราซื้อของที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลงได้นะก็เลยออกมาจับจ่ายมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
อั ันนี้อธิบายตัวเองเนาะคุณรัต
น์ อันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของเขาจริงๆอัน
นี้อธิบายจาก
ข้อมูลของทาง Adobe
ข้อมูลชั้นต้นของคุณดีกา
ส่วนพฤติกรรมส่วนตัวนั้นก็ว่ากันไปอีกที
ครับ
ได้ค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA